SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin sa araw na ito si Father Litoy Assis. Dinalaw niya tayo at kanyang ba ibabalita sa atin ang mga samut-saring mga kaganapan sa panahon ng Kwaresma. Magandang araw po.
Magandang araw, Maridel, at saka magandang araw din po sa lahat ng mga tagapakinig dito sa programa.
Una sa lahat, panahon na ng Kwaresma. Ano po yung kahalagahan ng panahon na ito para sa maraming mga Katoliko?
Ang Kwaresma po ay lalong-lalo na sa mga Katolikong Pilipino ay napakahalaga. Lalong-lalo na yung pagdating ng mga mahal na araw. Marami tayong mga magandang tradisyon, mga nakaugalan sa Pilipinas na siguradong mamimiss natin kapag nasa sa ibang bansa. Ang number one dyan yung mga prosesyon, di ba? Ang daming mga gawaing pangkabanalan, kaya maganda pong pag-usapan natin yan.
Oo, nabanggit po ninyo yung mga prosesyon. Isa sa mga, nung bata pa ako, isa sa mga inaantabayanan ko ay yung salubong. Naalala ko yun kasi madaling araw ka magigising, pagkatapos ang tagal-tagal mong hihintayin, nagsasalubong si Birheng Maria at si Jesus.
Yeah, madaling araw yun, ano?
Ito po ay pag araw ng pagkabuhay.
Oh, yeah, that's correct.
Dahil madalas nating rin nababanggit o madalas nababanggit ng marami, lalo na yung mga Pilipino dito na tuwing Semana Santa, nagbibisita iglesia sila.
Ayun, maganda rin tradisyon din yan. Actually, kahit hindi Semana Santa but sa loob ng Kwaresma, ay pwede pong gawin yon. Ito pong visita iglesia ay yung usually nakaugalian po originally sa Roma na bibisita ka ng mga pitong simbahan na kung saan ikaw ay magdadasal. Ang usually po bawat simbahan para ka nagdarasal ng istasyon ng krus, usually nagtatanong anong gagawin po. So kung kayo po yung nagbabalak ngayong mga mahal na araw, kahit po dito sa Melbourne o sa ilang panig na Australia, pwede po kayong pumili ng pitong simbahan, tapos bawat simbahan magdasal kayo doon ng tigda dalawang istasyon, then lilipat kayo sa iba hanggang makumpleto mo yung pagdarasal ng Station of the Cross.
So nagsimula po to sa Roma?
Opo, yung kasi malalapit lang din yung, usually it's seven churches. Yan po yung tinatawag nating bisita iglesia.
Bakit po ginagawa yun?
Debosyon din yun. Debosyon at lalong-lalo na kung yung mga simbahan yun ay may significant sa history. Dili ka mayroong tinatawag na relic ng isang santo, binibisita yon. At kung ito iugnay sa mga mahal na araw, yung istasyon ng krus po ang dinadasal.
Tayo po yung mahalaga sa atin yung mga gantong tradisyon pag panahon ng mga Semana Santa, ng Pasko.
Kasi nakagisna na natin at kung saan man tayo mapapunta ay daladala natin yon. Kaya po ang isa sa mga programa natin ngayong sa ating chaplaincy ay buhayin yung mga tradisyon. Ang hindi lang natin na masyadong magagawa yung mga prosesyon kasi marami pong restriction yan. We need permission sa kung gagamit tayo ng mga
karo
at saka yung kalsada, yung daanan, hindi natin po pwedeng gawin ito dito.
Nakagisnan ko po dito yung Easter campfire. Yung mga sa mga parokya. Sa parokya namin dati, mayroong ganun. Yung nagtitipon-tipon.
Ano po yun? Yung Easter Vigil yun.
Apo.
Yung pagbabasbas ng apoy. Yan po lahat ng simbahan gumagawa po niyan.
Ano po yun? Ano yung kahulugan nun?
Easter Vigil yun. Yung parang sasalubungin mo yung pagkabuhay ni Jesus. at ito isisimulan sa pagbabasbas ng bagong apoy, kung saan ito yung simbolo ng tagumpay ni Kristo, tsaka yung kasi si Kristo ang liwanag, at babasbasan yung tinatawag na kandilang pamasko, Sirio Pascual, doon kukuha ng apoy. Parang simbol niya ng new life na bibigyan ni Jesus. Tapos, babasbasan din yung bagong tubig. Diyan din po yung pagbasbas ng tubig para sa binyag. At saka yung pagsasariwa ng binyag. Kaya mahaba po yung seremonya ng Easter Vigil, pero napakaganda, napakahalaga po nito.
Nabanggit po ninyo yung pagbasa ng buhay ni Jesus.
Sa totoo lang po, nais ko pong buhayin ang tradisyon na ito dito sa Melbourne. Maraming matagal na pong panahon na merong grupo na nagsasagawa nito, ang pagbasa ng pasyon na kung saan inaawit, ano? Inaawit
may
ito.
May tono.
Madalagang may tono. Sa bawat rehiyon po sa Pilipinas, actually, may kanya-kanyang tono. Pero sabi nung iba, paano po kung isang tono lang po bang gagamitin? Sabi ko, no, kung may mga grupo na kung saan sa isang region, we will allow because may mga parang portion-portion na ito ang group mo, we will allow to use other tune para hindi naman po boring sa the whole day. At gusto ko rin ipagbigay alam sa ating mga tagapakinig ngayong pong taon, bubuhayin natin ang magandang tradisyon na ito. Ang chaplaincy po ay nag-organize ng pabasa ng Mahal na Pasyon. May mga enough copies tayo. Kaya lang po ito lahat sa Tagalog. Ha? Sa Tagalog po yung pag-awit nito. At ito'y gagawin natin sa 23 of March. That's Saturday before Palm Sunday. So, yun po yung napili nating araw. At sisimulan ito alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito'y gaganapin po sa may nag-offer po na isang lugar. Ito sa chapel po ng San Fernando Funeral Homes. Nandiyan po yan sa Deremot.
Kano po kahalaga na bilang mga Pilipino at tulad ko na may anak na lumaki dito sa Australia na ma-expose sila sa mga ganitong pagkakataon?
Maganda kasi una, parang katekesis din ito eh. Kung babasahin mo po yung, especially sa pabasa ng pasyon, para ka nagbabasa ng Biblia. So, may pagkatapos may mga aral na mapupulot doon. So, sino mang sumama dito at saka magbasa ay may aral na napupulot. At saka yung sa mga bata ay magandang maakit yung ating mga kabataan kasi para maglaan naman ng panahon na kumisan kasi salip na magpara scroll sa inyong smartphone, lalo-lalo sa mga mahal na araw, magandang gawin natin magbasa o di kaya umawit ng Mahal na Pasyon. Magandang maitanim sa puso ng mga kabataan.
Nabanggit po ninyo yung pag-scroll sa mga smartphone. Ngayon po ay sinimulan yung panahon ng Ramadan para sa mga kapatid natin na Muslim. Sa kanila po, ito po ay isang panahon ng pag-aayuno. Na ipaliwanag po ng isa nating kababayan na yung panahon po ng Ramadan ay hindi lamang yung hindi pagkain o fasting, pero pag-aayuno rin sa iba't ibang bagay. Sa atin po, nabanggit ko sa kanya na pagpanahon ng Semana Santa, mayroon din tayong pag-aayuno. Pero kadalasan po, ang sinasabi nating pag-aayuno ay hindi tayo kakain ng karne ng Biyernes, hindi tayo kakain ng buong araw ng Biyernes Santo. Ano po ba talaga yung kahulugan ng pag-aayuno o fasting sa simbahan?
Maganda yung ideya ng kapatid nating Muslim sa Ramadan na pag-aayuno ay sa lahat ng bagay. Kahit si Pope Francis ay bumanggit nito, ang magandang pag-aayuno, fasting is to fast yourself from doing what is wrong. Halimbawa, ngayong, actually meron tayong katumbas ng Ramadan, itong talagang Kwaresma. Yan ang equivalent natin. 40 days yan. 40 days. Na ang magandang fasting is mag-fast ka sa pagsasalita ng masasama, mag-fast ka sa paninira ng kapwa. I think this is the concrete fasting, not only limited to food. Tsaka higit sa lahat, yung magandang sakripisyo ay yung wala kang masaktang iba.
So yung Kwaresma po ay para ring panahon ng Ramadan na yung parang reflection, pagninilay-nilay.
O ganyan, yan ang equivalent natin. Kaya lang tayo mga Katoliko, parang hindi seryoso. Talo tayo ng ating kapatid na Muslim pagdating dito. Talagang disiplinado. So sana ganun din tayo. Itong mga rules na binibigyan ng simbahan is also para disiplinahin tayo. Discipline for yung huwag tayong mas lalo maluho, di kaya huwag dating bigyang luho ang ating sarili. Kunting tiis, kunting sakripisyo.
Gano'n po kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng bawat tao? Kahit maging mapa-Muslim, mapa-Buddhism, mapa-Hinduism, gano'n po kahalaga ang pananampalataya?
Ito yung kasi nagbibigay sa iyo ng direction sa buhay mo . Pag meron kang faith, yung pananaw mo, So, sabi nga, regardless kung anong pinaniniwalaan mo, pero ito yung nagbibigay sa iyo ng gabay sa buhay mo. Lalo-lalo yung mga turo nito. So, ito yung mare-reflect sa mga gawa mo, sa pananalita mo, sa pag-iisip mo. Kaya kung meron kang matibay na pagkapit sa iyong pinaniniwalaan, you will always stand for it. So, ganun kahalaga. Parang itong ating direksyon ng buhay. Kaya mahalaga po ang pananampalataya sa isang tao.
At yung pagkikipagkapwa-tao po, no? Parang pag sinuman nyo lahat ng paniniwala sa mundo, yun yung isa
lahat,
sa pinakamahalaga.
Basically, lahat ng relihiyon ay yung connection mo sa makapangyarihan, sarili mo, at saka connection mo sa ibang tao. Ngayon, mahal na araw po, lalo-lalo na sa ating Katoliko, yung inorganize ng chaplaincy. Meron din po tayong pagdarasal ng Station of the Cross, yung Via Crucis. Mer ginagawa po natin yan taon-taon, at ang Filipino Chaplaincy po inu-organize yung mga lahat ng mga Pilipino, at pumupunta po tayo kasama na ito yung parang pilgrimage. Pumupunta po tayo doon sa isang bulubundukin diyan sa Bacchus Mars. Pumupunta po doon tayo taon-taon for during Lent para magdasal ng istasyon ng Cruz. Sa 16 po, actually sa darating na Saturday, sa darating na Saturday, 16, sa Tapinos Shrine sa Bacchus Mars, yan po yung gagawin nating Via Cruces, or tinawag namin nung Alay Pasang Cruz. Simulang alas 11 ng umaga. Then it will be concluded with the mass. Yung 7 palabras.
7 last words.
Oo, meron din po tayong 7 palabras. Good Friday. Every year po ginagawa rin natin ito. Good Friday po, meron din tayo na 7 last words, 7 palabras. Ito po yung meditation on the 7 last words of Jesus. May mga inimbitahan po akong mga speakers from different community, 7 silang speakers that they give reflection. Gagawin po yan sa St. Bridget's Church dito sa North Fitzroy. Magsisimula naman ito 9:30 in the morning until 12.
Maraming salamat, Father Litoy Assis.
Maraming salamat, Maridel, sa pagbibigay mo ng panahon at saka sa ating mga tagapakinig. Ang panalangin ko po, magkaroon tayo ng maganda, makahulugan, mabiyaya at spiritually rewarding celebration ng ating Holy Week.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.